Revuo Esperanto, novembro 2023, paĝo 235, rubriko Kulturo. Strato en Kievo ekde nun portas la nomon de fama esperantisto de Eugeno Kovtoniuk. Mi ege ĝojas informi vin, ke dank' al penoj de nia fonduso en Kievo unu el la stratoj en la ĉefurbo en la kvieta vilaĝsimila distrikto estas renomita de Richard Zorge al Vasil Eroshenko. Estis pendigitaj la stratplatoj kaj informtabulo. Tio ne estis antaŭe anoncita, kaj ne multis esperantistoj dum la labora tago. Tamen tio okazis. Ĉiuj dezirantoj jam povos veni al la nova Esperanto-loko. La unuan fojon en la ĉefurbo surstrate estas esperanta teksto pri renoma esperantisto. Dankon al ĉiuj kontribuintoj, ankaŭ al kelkaj japanaj ĵurnalistoj. Legis por vi Anna Pentus.